Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić zbog postavljanja pitanja o mogućim ratnim zločinima postao državni neprijatelj Srbije.
Podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajna.
Da li je moralno, čak iako u skladu sa zakonom, slati oružje na teritorije gdje već 5,5 godina besni rat koji je odneo 300.000 života i raselio milione, povodom najave Fikreta Abdića da će učestvovati na izborima u BiH. Kako su kozačke organizacije iz regiona, Noćni Vukovi i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve u Kotoru osnovali Balkansku kozačku vojsku.
Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavnih svetinja.
Zašto u Ulcinju gotovo da niko ne želi da govori o hapšenju njihovog sugrađanina koji se u Siriji borio na strani IDIL-a? Poslani genci Niman Begu.
Sigurno mogu reći da je javnost Ulcinja otprilike zatečena tom informacijom. Naime, mi smo dugo smatrali da takvi pojavni oblici u našem društvu nemaju neku podršku.
Kako u Minhenu brinu o izbjeglicama iz Sirije?
Mislim da je Nemačka dobra zemlja za studije i život. Naravno, u svakoj zemlji imate loše i dobre ljude, tako i ovdje, ali generalno ljudi su prema nama prijateljski nastrojeni. Volim ovo društvo.
Poslušajte i priču o posljednjem nikšićkom Kalajđiju Vesu Sejdoviću koji je preminuo u četvrtak.
Pa, mene najteže je bilo do sada raditi kazan rakiti, kazan i luli i drbare, pa kante napravi, pa furune.
Najpre o trgovini oružjem. Iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije potvrđeno nam je da jedan od Iljušina koji u posljednje vreme sa niškog aerodroma često poleće ka Saudijskoj Arabiji imao dozvolu za prevoz naoružanja i vojne opreme. Više pojedinosti Iva Martinović.
Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija do ovog trenutka nismo dobili odgovor na pitanje koliko su dozvole za izvoz oružja i vojne opreme u Saudijsku Arabiju izdali ove godine, te koje su zemlje krajnji korisnici. U dopisu koji su nam prethodno poslali navode da dozvole za transport vazdušnim putem izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva, a na osnovu pribavljenih saglasnosti Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane.
Vrlo lako će izbeći da odgovore na pitanje ako nije onako najbirokratskije moguće postavljeno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Podsećamo, iz direktorata je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je Iljušin, koji je imao odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme, 8. septembra poleteo ka Šaruri u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom. Ovo je prema istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije samo formalna destinacija u tokovima oružja koje zapravo završava na ratištima u Siriji i Jemenu. Navodeći da je Srbija ratifikovala i u svoj zakon unela odredbe međunarodnog sporazuma po kome se obavezuje da neće izvoziti naoružanje u zemlje u kojima trenutno postoji konflikt ili ukoliko postoji mogućnost da ono bude upotrebljeno za kršenje međunarodnog humanitarnog prava, Katarina Đokić ukazuje i na tačku koja kaže da se naoružanje neće izvoziti u one zemlje iz kojih postoji rizik da nelegalnim putem nastave ka drugim nepoželjnim destinacijama.
Ukoliko stvarno došlo do izvoza naoružanja iz Saudijske Arabije, to svakako jeste problematično, ne samo zbog mogućeg reeksportovanja u Siriju ili neku treću zemlju, već i zbog same činjenice da Saudijska Arabija trenutno učestvuje u vojnoj intervenciji u Jemenu, gde postoje vrlo ovako jasni izveštaji o narušavanju međunarodnog humanitarnog prava, bombardovanju bolnice i nekih drugih civilnih ciljeva.
No zvaničan odgovor je da Saudijska Arabija nije na crnoj listi zemalja za izvoz oružja, pa Iljušini nastavljaju da sleću i poleću sa niškog civilnog aerodroma. Apeli za preispitivanje odgovornosti za eventualno učešće u snabdevanju ratom zahvaćenih područja ostaju bez odgovora, kako u Srbiji, tako i u drugim karikama u lancu trgovine.
I druge zemlje koje su potpisale ovaj sporazum također ostvaruju veliki izvoz u Saudijsku Arabiju, pre svega Velika Britanija, koja je u protekle 3 godine izvezla naoružanje i vojnu opremu u Saudijsku Arabiju u vrednosti od preko 2 milijarde dolara, a isto tako, na primjer, Nemačka, Francuska, Švajcarska, Švedska. To nekako uprkos pritiscima javnosti i civilnog društva države povremeno, evo kao što je reč u slučaju Saudijske Arabije, su očigledno spremne da malo zažmure na jedno oko.
Baš kao i vlasti drugih zemalja poput Hrvatske, Crne Gore, Slovačke i premijer Srbije Aleksandar Vučić u nedavnom odgovoru na istraživanje Birna i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije da su učesnice u lancu trgovine oružjem, poručuje da Srbija poštuje sve međunarodne okvire, a onda podvlači.
I nemojte da očekujete od Srbije da mi budemo, što bi Ivica rekao, veći katolici od pape.
Uz ekonomske interese i izvozna oružanja, oblasti u kojoj se prema rečima Katarine Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku balansiraju i spoljnopolitički ciljevi i interesi. Tako upozorenja na posljedice ostaju u okvirima apela mirovnih nevladinih organizacija, pa Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozorava da bi Srbija morala pažljivije da vuče svoje poslovne i spoljnopolitičke poteze.
Nećemo Srbija kao zemlja koja je sama učestvovala u sukobima na Balkanu, sada da doprinosi ili da na neki način bude neka uslužna stanica za takvu vrstu politika nekih zemalja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I dalje o ratu u Siriji. Hamid Beharović iz Lucinja je za sada prvi državljanin Crne Gore koji se vratio sa sirijskog ratišta, a kome će najvjerovatnije biti suđeno za učestvovanje u stranim oružanim formacijama. Više pojedinosti Srđan Janković.
Osim kratkog saopštenja iz uprave policije da je građanin Lucinja Hamid Beharović uhapšen prije 4 dana na aerodromu u Podgorici prilikom dolaska iz Turske, a pod sumnjom da je ratovao na strani Islamske države, nijedna druga državna bezbjednosna služba nije saopštila detalje o hapšenju i procesuiranju Beharovića. Slučaj povratnika sa sirijskog ratišta je u nadležnosti specijalnog tužiloštva za organizovani kriminal i ratne zločine, kao i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Za razliku od Podgorice, Bara i gradova sjevera Crne Gore, Ulcin se do sada nije pominjao kao mjesto odakle pojedinci odlaze na ratište u Siriji. Ni u samom Ulcinju gotovo niko ne želi da komentariše slučaj sugrađanina Beharovića, koji je, kako se sumnja, 2015. godine po unaprijed pripremljenom planu napustio Crnu Goru i preko Turske otputovao za Siriju, gdje se pridružio stranoj terorističkoj organizaciji Islamska država. Jedan od rijetkih Ulcinjana, poslanik Force Genci Nimanbegu, za naš radio je kratko prokomentarisao slučaj Beharovića. Nimanbegu očekuje da ovaj pojedinačni odlazak na sirijsko ratište neće narušiti odnose ni u Ulcinju ni u državi.
Sigurno mogu reći da je javnost Ulcinja otprilike zatečena tom informacijom, jer naime mi smo dugo smatrali da takvi pojavni oblici u našem društvu nemaju neku podršku. Koliko smo se ovako lično raspitivao oko slučajeva, to su pojedinačni slučaji, ali svejedno nadam se da to neće utjecati negativno odnosima ovdje u Ulcinju, kako gradu, tako i u samoj državi.
Za sada se u crnogorskim medijima objavljuju nezvanične informacije dobijene iz bezbjednosnih krugova o tome da je Beharović zbog navodno visokih dugova pošao za Siriju, ali da je tamo trebalo da ratuje za mjesečnu platu od svega $100. Na ratište je odveo suprugu i maloljetnu kćerku sa kojima se i vratio u Crnu Goru. Tokom ispitivanja u specijalnom tužilaštvu Beharović je, kako se nezvanično navodi, priznao djela koja mu se stavljaju na teret i saopštio je imena drugih saboraca. Prema istim izvorima Beharović je prihvatio radikalna islamska učenja prije 12 godina i ostvario kontakte sa istomišljenicima iz zemalja regiona preko kojih je i otišao u Siriju. On je ispričao istražiteljima da mu je glavna veza bio Mirza Haklaj iz Podgorice, koji je prije 2 godine poginuo na ratištu u Siriji. Beharović je ustvrdio da je danas supruga Mirze Haklaja, kako se izrazio, sada bog na ratištu. Poslanik Zoran Miljanić, koji je prvi inicirao da učestvovanje u stranim oružanim formacijama bude tretirano kao krivično djelo u Crnoj Gori, očekuje od istražnih organa da djeluju tako da obeshrabre nove potencijalne odlaske na strana ratišta crnogorskih državljana.
I ovo je u svakom slučaju jedan, kako represivno, tako i preventivno će djelovati na one ljude koji razmišljaju da se upuste u takvu avanturu koja se, kao što smo imali priliku do sada, najčešće tragično završavala, odnosno takvi državljani Crne Gore su se vraćali u kovčezima, a ovo je prvi slučaj da se državljani Crne Gore koji je bio na ratištu po povratku liši slobode, što naravno mora, gdje je država prvi put pokazala zube takvoj vrsti antidržavnog i antiustavnog djelovanja. kazne koje su zapriječene su veoma visoke, to se mislim da se kreću od 3 do 10 godina zatvora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome kako je povjerenik za informacije Rodoljub Šabić zbog postavljanja pitanja o mogućim ratnim zločinima postao državni neprijatelj Srbije. Pripremila Branka Trivić.
Republičko javno tužilaštvo je, kako otkriva Dnevnik Danas, početkom juna podnelo 3. tužbu Upravnom sudu protiv rešenja Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zbog njegovog rešenja od 14. marta da Ministarstvo odbrane Fondu za humanitarno pravo dostavi informaciju o Nikoli Mićunoviću, nekadašnjem komandantu 113. vojno-teritorijalnog odreda Đakovica, koji se sumnjiči da je bio upleten u ratne zločine na Kosovu i za kojim je po nalogu UNMIK-a raspisana i Interpolova poternica. Pre toga je tužilaštvo tužbom Upravnom sudu odgovorilo na Šabićeva rešenja da Ministarstvo odbrane fondu dostavi informacije o karijernim podacima još dvojica oficira nekadašnje vojske Jugoslavije koji su delovali na Kosovu, Gorana Jeftovića i Mladena Ćirkovića. I u poslednjoj tužbi, kao i u prethodne dve, obrazloženje je isto. Šabićevo rešenje navodno ugrožava odbranu zemlje, nacionalnu i javnu bezbednost, a imalo bi posledice na odbrambene sposobnosti vojske Srbije, pa je otuda tužilaštvo zaključilo da je ustupanje fondu podataka o Mićunoviću u suprotnosti sa interesima Srbije, a interes zemlje je pretežniji od interesa drugog da zna. Navelo je i da su traženi podaci zaštićeni. Šabić međutim ukazuje na iznenađujući nedostatak pravne argumentacije tužilaštva i za Radio Slobodna Evropa eksplicitno kaže.
Podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajne. To ne mogu biti ni po našem zakonu o tajnosti podataka.
Poverenik podsjeća i da zakon predviđa proceduru klasifikovanja podataka kao tajni, čega nije bilo, ali objašnjava da mu i nezavisno od toga čak dva zakona daju ovlašćenje da skida oznaku tajnosti.
I zakon o slobodnom pristupu informacijama i zakon o tajnosti podataka, što je još važnije, sadrže eksplicitno ovlašćenje poverenika da kada u postupku utvrdi da je pretežan interes javnosti, može naložiti skidanje klasifikacije. Prema tome ja uopšte ne vidim koji sam ja to zakon mogao da prekladim.
Uz ovo, Šabić otkriva i da se tužilaštvo u obrazloženju tužbe pozivalo na podzakonske akte koji su odavno prestali da važe.
Mi govorimo o komandi nad nepostojećim jedinicom, nepostojeće vojske, nepostojeće države. Kakve to veze ima sa planom odbrane današnjim Srbije? Dakle, prvo i osnovno, ne mogu podaci kojima se prikriva izvršenje krivičnog djela da budu tajne.
Tužbu protiv rešenja poverenika potpisala je Danijela Slijepčević, zamjenica republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Nije jasno šta su motivi za taj čin, ali se iza kulisa sve jasnije čuju glasovi da joj je obećano da će za par meseci postati sudija Ustavnog suda. I Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa kaže da u tužbi republičkog javnog tužilaštva nema bilo kakve validne pravne argumentacije i da je ona zapravo primer bahaćenja, iznoseći uverenje da je ovdje reč o napadu na nezavisnu instituciju poverenika.
O ovim pitanjima ne postoji kompetentni organ u ovoj zemlji od poverenika za informacije javnog značaja, jer nije on samo nadležan prema zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nego i prema zakonu o tajnosti podataka on ima ovlašćenja. Mislim da je ovo zabrinjavajuća poruka uopšte šire kada, ne znam, pogledamo akcijni plan za poglavlje 23. Ovakvi postupci direktno kontriraju obavezama koje Srbija preuzela.
Kostićeva je uverena da su sva rešenja koje se tiču Fonda za humanitarno pravo na udaru, sva koje se tiču istraživanja ratnih zločina, odnosno ispitivanja odgovornosti institucija i njenih pripadnika u tim zločinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, kandidatura Fikreta Abdića Baba za načelnika Velike Kladuše, tvorca nekadašnjeg privrednog giganta Agrokomerc i osuđenog ratnog zločinca, po mnogo čemu je zanimljiva bosansko-hercegovačkoj javnosti. Iako nema pravnih prepreka, sve glasnije se govori o onoj moralnoj, budući da je kandidat za načelnika osoba koja je služila višegodišnju zatvorsku robiju za ratne zločine, pripremila Aida Đugum.
Babo, kako su krajišnici od milja zvali Fikreta Abdića, u Hrvatskoj odslužio višegodišnju zatvorsku kaznu za teške ratne zločine od 1993. do 1995. godine na području Bosanske Krajine. Prema Ustavu i zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, pravnih prepreka nema za osobe kojim je krivica pravomoćno dokazana, odnosno koji su odslužili kaznu zatvora, da budu birani na izborima. Centralna izborna komisija ovjerila je kandidatske liste, pa tako i listu Laburističke stranke, koju vodi Abdićeva kćerka Elvira Abdić-Jelenović. Time se i ozvaničila Abdićeva kandidatura. Analitičarka Ivana Marić objašnjava.
Mi imamo posebne moralne kodove u Bosni i Hercegovini, gdje su za nas kriminalci, ratni zločinci, za jedan narod heroji, za druge zločinci. Znači, imamo te neke poremećene sisteme vrijednosti.
Vrhovni sud Hrvatske smanjuje za 5 godina kaznu zatvora od 20 godina koju je Abdiću izrekao Županijski sud u Karlovcu, ali on izdržao 2/3 izrečene kazne. Proglašen je krivim zbog uspostave autonomne pokrajine Zapadna Bosna, te zato što je kao vrhovni zapovjednik takozvane narodne odbrane odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi. Velika Kladuša je i danas sa vidljivim posljedicama ratnih sukoba u bliskoj prošlosti. Ramo Hindić, publicista i poznavalac prilika u Kladuši, kaže.
Te naše ratne rane nisu još u potpunosti zarasle. Malo pa je neko čeprka po njima, dodaje soli. Ti procesi pomirenja koji su ovdje u Kladuši, zahvaljujući prvenstveno Kladuščanama, organizovanim kroz civilna udruženja, dobrana napredovala. Došli su do blizu toga da su bili spremni da potpišu jedan memorandum o razumijevanju i pomirenju. Međutim, sad je to sve usporeno i stalo.
Analitičarka Ivana Marić ukazala je na dugogodišnje zanemarivanje i ignorisanje zvaničnog Sarajeva prema ovoj opštini.
Mene Velika Kladuša nakon ovog zadnjeg rata podsjeća malo na Zapadnu Hercegovinu nakon Drugog svjetskog rata, gdje je od strane komunističkog sistema bila kažnjena zbog neke svoje uloge u ratu. Sad isto ove vlasti to rade sa Velikom Kladušom.
Politički analitičar Enver Kazaz.
Međubošnjačko pomirenje bio je zadatak onih koji se ponašaju kao ratni pobjednici u Bosni i Hercegovini, dakle snage ili vojska Fikreta Avdića je poražena. Sama činjenica da te Bošnjake koji su bili pristalice Avdićeve policije je aktuelna vlast diskriminirala, stigmatizirala, marginalizirala, kažnjavala na bezbroj načina, govori o prirodi morala te vlasti. Naravno da ova činjenica Avdićeve kandidature neće pomoći unutar bošnjačkom pomirenju. Ali ono u istinu nikad nije provedeno na način na koji je to moralo biti učinjeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O balkanskim kozacima, na susretu kozačkih organizacija iz regiona, motokluba Noćnih Vukova i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, u Kotoru je osnovana Balkanska kozačka vojska. Kako javlja Jasna Vukićević, tome su prethodile proruske i anti-NATO poruke.
Uniformisani kozaci i bajkeri u kožnim jaknama stigli su u koloni pred crkvu Svetog Nikole, gdje su pobožno slušali liturgiju kotorskog paroha Srpske pravoslavne crkve Momčila Krivokapića.
Kozaci i Noćni Vukovi sad za vjeru pravoslavnu nešto se bojimo. Zasvete.
Nakon propovjedi iz riznice crkve odaslane su političke poruke. Kozački ataman Slobodan Pejović je NATO nazvao kavezom i osudio zvaničnu politiku Crne Gore koja za cilj ima učlanjenje u alijansu. Kozački general Genadij Jakovljević Temnjikov je kazao da kao oficijalni predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa prenosi pozdrave predsjednika Donjecke Narodne Republike Aleksandra Brodaja i ministra bezbjednosti Andreja Jurjevića Pinčuka. Donjecka Republika je inače samoproglašena republika na području Ukrajine. Uz kozake iz Rusije i Srbije bili su i članovi Kozačkog centra koji je u Crnoj Gori osnovan s ciljem učvršćivanja veza s Rusijom. U osnivačkom proglasu članovi Kozačkog centra kažu da je zapadni sistem vrijednosti njima daleki tuđ, te da je njihov cilj razobličavanje razarajućeg protiv srpskog historijskog projekta. Putinovu Rusiju vide kao svjetionik u tmini svim balkanskim narodima. A kako se u 21. vijeku postaje kozak, pitamo kozačkog atamana za Južnu Srbiju i Kosovo, Branka Avramovića.
Treba se biti častan čovjek, pravoslavac, poštovati veru, tradiciju i pravoslavlje, poštovati porodicu, biti dobar roditelj, u slučaju nepogode pomoći onima koji su ugroženi, a u slučaju rata daleko bilo, priključiti se i braniti živalj koji je ugrožen.
Na pitanje znači li to da kozaci postaju aktivna vojna formacija, Avramović odgovara.
Pojedinci samo.
I noćni vukovi ne zaziru od ratišta. Tokom ruske aneksije Krima, članovi tog najvećeg ruskog motokluba borili su se na strani ruskih pobunjenika, zbog čega su ih Sjedinjene Američke Države stavili na listu sankcionisanih, a Kanada je njihovu vođu Aleksandra Zoldostanova, hirurga, uvrstila na crnu listu početkom ove godine. Osim odanosti Ruskoj pravoslavnoj crkvi, noćni vukovi su bliski i predsjedniku Vladimiru Putinu, a Zoldostanov je u jednom intervjuu agenciji France Press izjavio i da se noćni vukovi smatraju dijelom ruske vojske. Osim Putinu i vojsci, noćni vukovi su odani i crkvi, pa među bajkerima ima i sveštenika. Tako jedan od članova motokluba Ratko Vukčević potencira ujedinjenje pravoslavaca kao cilj ogranka noćnih vukova u Crnoj Gori.
Ujedinjenje u Crnoj Gori ima oko 20 članova. Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavnih svetinja.
Uoči dolaska u Kotor, bajkeri su na konferenciji za novinare kazali da obilaskom pravoslavnih svetilišta po Crnoj Gori, Grčkoj, Bugarskoj i Srbiji žele da ujedine narode pravoslavne vjere u vrijeme kada nevidljivi režiser pokušava da razbije pravoslavno bratstvo. Susret kozaka, bajkera i svještenstva završen je osnivanje Balkanske kozačke vojske na čelu sa atamanom Moskve Viktorom Zaplatinim. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ponovo o sudbini izbjeglica. Njemačka je država koja je u posljednjih godinu dana primila najveći broj izbjeglica. Angela Merkel obećava pažljiv odnos prema tom pitanju, što bi trebalo da obezbedi uslove u kojima Njemačka ne bi izgubila imidž obećane zemlje za migrante. Priču koja slijedi kolega Norbert Šinković zabeležio je u Minhenu.
Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, u 2015. godini Njemačka je zabeležila najveći rast stanovništva u proteklih 20 godina. Najveći rast beleže južne savezne države, među njima i Bavarska. Dolama iz Sirije je sa svojom porodicom stigla u Bavarsku pre godinu dana. Polako, ali sigurno, uči jezik.
U Siriji sam 14 godina radila u Crvenom polumesecu. Zbog toga sam tražila mogućnost u Crvenom krstu. Radila sam kao volonterka, a sada radim kao pripravnica za savjetovanje i podršku izbjeglicama. Uglavnom sređujemo dokumentaciju. Nažalost, moj muž još nije dobio posao. On uči jezik. Deca su krenula u školu. Mislim da Njemačka ima dobar sistem podrške izbjeglicama, jedino možda predugo traje obrada dokumentacije za dobijanje potrebnih dozvola za rad i boravak u zemlji.
Na naše pitanje, osjetili tenziju u Njemačkoj zbog velikog broja izbjeglica, ali i terorističkih napada u Bavarskoj, ona kaže da ne vidi da su se ljudi okrenuli protiv izbjeglica. Poteškoće u nalaženju posla pripisuje tome da je žena, a ne tome da je izbjeglica.
Muškarcima je lakše. Oni ne dobijaju pitanje od potencijalnih poslodavaca o tome imaju li decu, žele li porodicu, ako da, kada i tako dalje. Ali ovo je problem svih žena, a ne samo izbjeglica.
Već 10 mjeseci u Njemačkoj je i Ilijas. On je također stigao iz Sirije. Kako kaže ovaj 26-godišnji mladić, želja mu je da se što pre zaposli, a kada se situacija smiri u Siriji, da se vrati kući.
Volim Njemačku jer pruža mnogo mogućnosti za učenje i rad. U Siriji sam studirao financije, ali zbog rata nisam mogao da završim studije. Cilj mi je da što pre naučim jezik pa da završim studije. Ako se ukaže prilika da se vratim u Siriju, ja ću to učiniti. Mislim da su Nemci otvoreni prema nama jer znaju šta znači biti u ratu.
Amun je godinu dana u Bavarskoj. Ovaj momak, za razliku od Ilijasa, svoju budućnost vidi u Njemačkoj. Kako kaže, želi da studira, a nakon toga i da živi u toj zemlji.
Mislim da je Nemačka dobra zemlja za studije i život. Naravno, u svakoj zemlji imate loše i dobre ljude, tako i ovde, ali generalno ljudi su prema nama prijateljski nastrojeni. Volim ovo društvo.
Nemačka je tokom prošle godine primila više od milion izbeglica, uglavnom iz Sirije i drugih ratom zahvaćenih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Minhena, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj, Radio Slobodna Evropa je u četvrtak emitovao priču o 67-godišnjem Vesu Sejdoviću, poslednjem Nikšićkom Kalajđiji, koji je od ovog i kovačkog, ali i drugih starih romskih zanata, poput kazandžijskog kotlarskog, hranio svoju porodicu i sebe. Bio je i gluma statista u filmu Jovana Lukina Živka Nikolića. Istoga dana kada je emitovana naša priča, Veso Sejdović je preminuo, zabeležila Lela Šćepanović.
Oblačno nebo u gradu pod Trebinjcem i po koja kap kiše koja u Nikšiću uvijek uprkos kalendaru precizno govori da je ljeto prošlo, priča uz dobrodošlicu Kalajđija i Kazandžija, majstor Veso Sejdović. Dok priprema alat nakovanj kalaj, nišador i furunu da pokaže na koji način zarađuje za hljeb decenijama, priča nam da se raduje skoro jesen jer će biti posla od kalajisanja kazana za pečenje rakije, pa će Veso i njegov sin Dejan imati od čega da se prehrane. Nekada je, kaže Veso, kalajđijski zanat bio vrlo unosan, jer se posuđe od bakra upotrebljavalo po svim kućama i svaka domaćica je željela da ima pune štice suđe od bakra. Samo dobar majstor je činio da to suđe nakon kalajsanja sija kao ogledalo, priča čika Veso.
Pa mene najteže je bilo do sada raditi u kazan rakinski, kazan i luli i rezervare i u kalajsanje i tako, pa kante napravi, pa furune, a odalo mine se pravi za mužnju, za sirenje, a od bakra se pravi za riblju čorbu, za posud.
Za... Najbolje je stop.
Da, to je već najbolje kad je u kalajsano kinu 99% kalaj kad je, onda je čisto i koji može trajati 10 godina kalajsanje, jednom kalajsanje 10 godina kod mene traje.
To, to kalajše znači šta? Šta to znači?
To se kalajše sa kalajom i nišadarom, a vod kalaj, a solna kiselina i onda se u kalajše sa pamučnom krpom, pa onda se ukazio kalajše, to dolazi kao ugledala.
Oduvijek su Romi, kaže Veso, imali svoje zanate koji su se prenosili s generacije na generaciju, iz mjesta u mjesto, i malo što se uprkos industrializaciji u tim zanatima mijenjalo. Jedan od takvih je kotlarsko-kazandžijski i kalajđijski zanat. Veso Sejdović je ove zanate i kovački naučio prvo od đeda pa od oca. Izradom suđa i kalajsanjem se bavi više od 50 godina. Žene su od čikavesa tražile tiganje, šerpe, lončeve za sir i mlijeko od aluminijuma ili bakra, a muškarci kazane za rakiju. Kako pravite oblik ovoga? Kako ovo dobije ovaj oblik?
Pa, znate kako, to se tuka za nakovanj i u pomoću cijevi, nakovanja drveni tekić, čuje, razumiješ i ono, da se to fino oblikuje, da fino dođe, da ovaj ne bi bio na neki stranu kriv, a ne jednu stranu.
Od čega danas živite?
Prije se moglo živjeti, a za danas, Boga mi teško. Pa eto, u devija lončeva nekao dođe da mu pravim pržulin za kapu, neku kanticu, ako imam racijalja napravit ću mu, ako ne, nemam pa obustajem. Nema se para da se kupi materijal, skupi materijal, bi nabavio malo materijala, onda bi počeo i kazane rakinske, hladnjake, plastiku varim.
Čika Veso Sejdović je nekada bio i statista u čuvenom filmu proslavljenog crnogorskog reditelja Živka Nikolića Jovana Lukina i plesao sa Merimom Isaković. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!